Že pokoj Boží vám všem a taky pěkný den vám přeji. Já dnes se s váma budu sdílet o takové velmi důležité věci, jakým způsobem prostě překonávat naši tělesnost, co budeme potřebovat pro to, aby jsme žili vítězně. A já jsem nazval to kázání lámání ledu. Takže toto bude takový téma, budu se zabývat velmi důležitou věcí a to je životem, který je z moci Ducha Svatého. A já bych nejdříve chtěl popsat situaci krále Davida těsně předtím, než začal bojovat s Goliášem. Takže velice stručně popíšu tu situaci, co předcházelo předtím, aby jsme byli v obraze. Vy všichni dobře víte, že David byl pasáček ovcí, velice dobře tuhle práci dělal a potom je zaznamenáno, že přišel prorok Samuel a pomazal Davida za krále, odešel pryč a David dál pásl ovce. Potom další to údobí Davidovo bylo, když přišel ke králi Saulovi a tam mu hrál na kytaru, když na krále přicházely těžké chvíle, nějaké chmury. Tak mu hrál, ale potom se stalo, že byla válka, přišla válka, Izrael bojoval s Filištejci, Saul odchází do války, David se vrací zpátky z toho královského dvoru, vrací zpátky vlastně k těm ovečkám a teď je tam ta situace, když tatínek Davidův prostě poprosí Davida, aby šel na to bojiště, a donesl bratrům nějaký jídlo a tam prostě zjistil tu situaci, jaká je. Takže to je ta situace předtím, než David bojoval s Goliášem. A teďka budu už číst něco z Božího slova, tam pár veršů. Nebudu se ani zabývat vůbec tím bojem Davida s Goliášem, dneska mě jde úplně ještě o něco jiného. Takže já tady přečtu z toho Božího slova, co si myslím, že je důležité pro to dnešní slovo. Takže to je ta situace. Předtím David přichází na to bojiště, tam se setkává s těmi svými bratry, zjišťuje tu situaci, že tam Goliáš tupí Izrael, že prostě tam stojí proti němu a bojí se proti němu vůbec zakročit. Nenašel se nikdo, kdo by s ním bojoval. A tak dozvídá se tady tu situaci, oni mu to vysvětlují. A když to uvidí jeho bratr, nejstarší Eliab, tak ten samozřejmě tady je napsáno, že se mu to vůbec nelíbilo, jak David prostě strká věc do věcí, po kterých mu nic jakoby nebylo a rozněvá se na něho a říká, proč jsem přišel, potom v 17. kapitole 1. Samuelovi vlastně od 28. verše. Říká, proč jsem přišel, komu jsi nechal ten houfeček ovcí na stepi, však znám tvou drzost i tvé zlé srdce, přišel jsi sem dolů, aby ses mohl dívat na bitvu. David se otázal, co pak jsem udělal, nejde o královo slovo, a zase prostě povídá s těmi lidmi. A teď Saul přijal Davida a řík, aby mu vysvětlil prostě, co se to děje, proč David jako se tak vyptává. A David mu říká, člověk nesmí klesat na mysli, tvůj služebník půjde s tím Filištejcem bojovat. A Saul mu říká, nemůžeš jít proti tomu Filištejci a bojovat s ním. Jsi přece mladíček, kdežto on je bojovník od mládí. A David řekl Saulovi, tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev anebo medvěd, aby odnesl ze stáda ovcí, hnal jsem se za ním a bil jsem ho a vyrval mu jí slamy. Když se proti mě postavil, chytil jsem ho za dolní čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda. A tomu neobřezanému Filištejci se povede jako jednomu z nich, protože potupil řady živého Boha. A David dodal, Hospodin, který mě vytrhl ze spáru lva a medvěda, ten mě vytrhne i ze spáru tohoto Filištejce. Saul tedy Davidovi řekl, jdi Hospodin, buď s tebou. No a poté Saul oblékl Davida do svého odění a na hlavu mu dal bronzovou přilbu a oblékl ho do pancíře. Na jeho odění si David připásal jeho meč a pokusil se chodit, ale nebyl na to zvyklý. David tedy Saulovi řekl, nemohu v tom chodit, nejsem na to zvyklý a svlékl to ze sebe. Vzal si do ruky svou hůl, z potoka vybral 5 oblázků, vložil je do své pastýřské torby, do brašny a s prakem v ruce postupoval proti Filištejci. Tak to je takový pěkný příběh, který rádi čteme. Hlavně děti, když jsou malí, tak mají rádi tento příběh, souboj Davida s Goliášem a to, ty okolnosti kolem toho. Mě tady zasáhla tady první věc. David říká Saulovi, tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce a Eliáb, jeho nejstarší syn, okamžitě, když Davida spatřil, mu říká, kde si nechá ten svůj houf oveček. Je tady prostě nějaký charakter a všichni vidíme, že prostě David a ovce, to bylo spojení, které patřilo k sobě, že on prostě pásl ovce a prostě bylo to v jeho životě naprosto normální věc, všichni to o něm věděli a David tady v této práci velice dobře pracoval a velice dobře obstál. Prostě něco mu bylo svěřeno, aby David ty ovečky že chránil, střežil, staral se o ně. A proto k němu prostě patří prostě ten houf oveček. Je to neoddělitelná součást toho Davida. Když si spojím na Davida, tak hned se nám vybaví ty ovečky. Prostě to patřilo k němu, k jeho životu. A tady se hned na úvod naskytá otázka, co Bůh svěřil nám. Co představuje to stádečko ovcí? Co my máme chránit, vlastně střežit a starat se? O co? Co Bůh nám svěřil? Když se podíváme do Bible, do přísloví 4. kapitoly 23. verš, tak tam Boží slovo říká, především chraň a střež svoje srdce, vždyť z něho vychází život. Takže já jsem přesvědčený, že to je úkol, který nám Bůh dává, aby jsme především strážili a chránili své srdce, protože to Bible říká. A my se dneska budeme stotožňovat s Davidem, protože on nám bude krásným příkladem toho, jak to udělat. Co tam všechno se událo a jakým způsobem. A jak své srdce chránit, dnes se naskytá otázka. No musíme ho chránit stejně, jak David chránil ty své ovce. A David ochránil své ovečky skrze moc Ducha Svatého. A o této moci, ještě než budu pokračovat, bych chtěl ještě dočíst to, co mám dneska z Božího slova, aby jsme to měli ucelené, aby jsme se na to podívali z Nového zákona. Známá věc, nejlépe vyjadřující je 8. kapitola Římanům, život v duchu, kdy tady přečtu jenom některé verše, aby jsem to dokreslil. Ti, kdo žijí z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. 8. verš, 9. teď přečtu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. A budu číst, a ta kapitola je krásná celá na přečtení, já jsem tady vybírám jenom prostě některé verše. A teďka 12.13 přečtu. A tak, bratři, jsme dlužni, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle, spěte k smrti, jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové boží. To je dokreslení toho, aby jsme se stotožnili, David ochránil své ovce skrze moc ducha a my své srdce můžeme ochránit také pouze skrze moc ducha a můžeme ho střežit jenom tímto způsobem. A já vám budeme si o tom dnes povídat. Jiným způsobem to nepůjde. Svoje srdce máme chránit. To je úkol, který nám Bůh dává. Skrze moc ducha. Duch svatý tady hraje hlavní roli. Duch svatý je pomocník, který v našem životě je a chce pracovat. Ta divá zvěř, která napadala ovce, to je hřích. To je hřích, který prostě kolem nás je, který nás prostě nějakým způsobem napadá, chce se nás zmocnit. A je jasné, hřích v jakékoliv podobě, jasné, z tohoto příběhu Davidova je naprosto evidentně jasné, že ta divá zvěř byla silnější než David samozřejmě. Jo, lev i medvěd je silnější než člověk. A tady vidíme, že holýma rukama z vlastní síly by David nemohl přemoci lva ani medvěda. To by jsme mohli odsunout pouze do říše pohádek. A myslím si, že spoustu nevěřících lidí to tak čte, že to je prostě pohádka. Je to krásná pohádka, jak nějaký statečný bohatýr. Ale tady toto je Boží slovo a my věříme, že to je pravdivé. Že David skutečně porazil lva. Vytrhl mu ovci z tlamy a ubil ho, potom medvěda. To není normální, je to naprosto nemožné udělat to z vlastní síly. Je jasné, a David to sám říká, potom jsem četl, že Bůh sám je vytrhl ze spáru lva a medvěda. Tam je úžasné to, že David si troufl, a něco ho muselo velmi silného zmocnit, když si troufl prostě se postavit tady proti tomu lvu a medvědu. To byla naprosto nenormální situace, A stejně tak to je i s námi. Jestli si myslíme, že přemůžeme hřích z vlastních sil, tak je to tak stejně nemožné, jako si myslet, že přemůžeme lva. To je úplně to stejné, jak kdybychom si mysleli, že opravdu přemůžeme lva, je utopie. A stejná utopie je myslet si, že z vlastních sil, ze silou své vůle můžeme zvítězit. Na základě nějakých schopností, zkušeností, já nevím co všechno, že zvítězíme nad hříchem. Pouze moc Ducha Svatého. Bible o ní píše a nedává nám jiný prostor. Buď ji máš nebo nemáš. Teď mluvím o Boží moci, která je určená k usmrcování našich hříšních sklonů. Nemluvím o Boží moci žádné k pomazání, k uzdravování, k činění divu a zázraku. Mluvím o Boží moci taky, ale která slouží k tomuto účelu, aby jsme chránili a střežili svoje srdce. To je naprosto evidentní, právě proto ten David, my nemůžeme prostě zvítězit bez ní. Nemůžeme. Hřích si najde svoji cestu ke každému. A Bůh říká, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Ano. Protože ať si to připustíme nebo ne, selháváme, hřešíme a je to prostě někdy trauma. Teď otázka, jestli činit pokání nebo nečinit pokání, ale já vás chci povzbudit, všechno zlé může napomoct k dobrému. Selhání i hřích může nakonec pomoci člověkovi. Je to absurdní, ale je to tak, protože jestliže člověk selže, tak čemu to může pomoci? Může být stržena třeba jeho domýšlivost, nějaká pýcha, nějaká suverenost, taková jistota. Já jsem dobrý, já jsem skvělý, najednou prostě člověk selže, padne a uvědomí si, že prostě jo, není nad někým dál. Najednou prostě taková přichází ta závislost na Bohu, ta milost, ta pokora, takový to, že já nejsem ten Superman, který prostě už si myslím, kde nejsem všude. A to si myslím, že i hřích nakonec může posloužit, tyto selhání můžou posloužit tady k tomuto účelu. Samozřejmě, že Bůh nenávidí hřích, ale chci povzbudit všechny vás, abyste činili pokání a mluvili s Bohem, když selžete. Přichází stav, kdy člověk selže opravdu nějakým špatným způsobem a stydí se, protože to bylo něco vážného. A teďka prostě si říká, to není, a má takovou nechuť prostě se jít modlit, protože má takový ten pocit se teď postavit před Boha, že je mu trapně. A možná si říká, Bůh mě asi teďka 14 dní třeba nechce ani vidět, nebo já nemám ani chuť tam jít a chci vás povzbudit, milujte dál Boha, když jste selhali. Přijďte před ně a vyznejme mu svůj hřích. Je to nepříjemný, člověk se necítí u toho dobře, ale je to nutnost dál milovat Boha, učinit a neodcházet od něj, neodcházet od Boha. Neodcházet, protože vím, že už jsem třeba dlouhou dobu šel někde špatně a teďka to všechno přiznat, to všechno už je mě trapně, ne, raději už třeba tak to zakryj, nechci, necítím se dobře. Ale já vás chci povzbudit, běžte k Bohu a vyznejte to. Bůh nechce nikoho odsoudit. Bůh chce vás obmít na mě, vás, svoji krvi. Jeho milosrdenství je věčné. Běžte a mluvte s ním, když jste selhali. Čiňte pokání, to je krásná příležitost a milost Boží, kterou máme. A samozřejmě je důležité, aby jsme neseděli a nečekali, až přijde další hřích. Jak se říká, jak z historie se máme poučit, tak máme se i poučit z minulosti naší. Musíme se poučit i z toho, co jsme dělali, a neřeknout si, tak ten hřích teď mě dostal, a sedět, až přijde druhý, a čekat znovu na něj, až prostě na mě padne. Je potřeba něco dělat. Ne sedět a čekat na hřích. My musíme volat k Bohu tím intenzivněji a mít s ním obecenství, aby jsme byli znovu zmocněni, chodili v Boží moci. Navázat vztah, nikdy ho nepřerušovat. Chci přerušit, povzbudit každého, nepřerušujte nikdy vztah s Bohem. Uvědomte si jednu věc, že možná, když odmítnete obecenství s Bohem, je pro Boha horší, než to vaše selhání, které jste udělali. To, že řeknete, že prostě a nepůjdu a mě se nechce a má lhostejný jsem k tomu, to je horší možná, než ten hřích, který jsme udělali. Nikdy neodpírejte tohle Bohu. I když jsme selhali, David tolikrát selhal a přesto přichází k Bohu a Bůh s ním hovoří dál. Dává mu milost, obnovuje jeho život a to je naděje, úžasná pro každého z nás. A tím nechci omlouvat žádný hřích proti němu. Je potřeba bojovat, ale člověk si řekne, jak? Z vlastní síly můžu to zkoušet, ale prohraju. Bible říká, že nemám šanci. potřebuji Boží moc, abych porazil hřích. A Boží moc můžeme charakterizovat, to je Boží moc je, bratři a sestry, nadpřirozená síla. Nadpřirozená síla. Nadpřirozená síla, která působí v našem životě. Ano? A je dána těm, kdo jsou naplněni Duchem Svatým. Je pouze dána těm, kdo jsou, Boží moc má svoje kritéria, on jí dává Duch Svatý a dává ji tomu, kdo je naplněný Duchem Svatým. Jedině tak ta Boží moc může působit. Pokud ty kritéria nejsou splněny, nejsme naplněni Duchem Svatým, tak ta Boží moc samozřejmě nepůsobí, není nám dána a žijeme z vlastních sil a spějeme k smrti, jak říká Boží slovo, neboli prostě do špatných věcí. Pokušení je strašná věc. Hřích má obrovskou sílu. Pokušení nás může paralyzovat. Já chci mluvit naprosto otevřeně o pokušení. Co udělá pokušení s naší silou? Pokud se jedná o pokušení, které je o slabost, která je opravdu slabostí ve tvém životě. Já si vyberu teďka nějaký příklad. Objeví se nějaký hněv a touha si na něco stěžovat, protože nám někdo ublížil, nebo prožíváme nějaké takové okolnosti, a objeví si touha prostě si ulevit a postěžovat si. To se objeví prostě jak voda, jako vás to zachvátí a paralyzuje tělo. Hřích prostě nejednou stojíte, jako kdyby vás to úplně ušknulo, že nejste schopni se tomu bránit a vy to musíte udělat. Vy to uděláte, protože vás to je strašná jakoby síla, která ovládne vaše myšlení, city a potom i vaše rozhodování. Takovou má hřích sílu. A to je ve všech oblastech prostě. To vás paralyzuje totálně. Ano, možná si říkáte dopředu, ano, já si myslím, že to je špatný, ale když přijde najednou to pokušení, když přijde ta situace, tak prostě vás to odbourá, že vám nefunguje hlava, všechny racionální myšlenky prostě jdou pryč a to pokušení ovládne celé vaši osobnost. A kde je nějaká síla proti tomu bojovat? Musíte si vzpomenout na tu situaci, ve které toto prožíváte. Ne tam, kde jste silní, tam, kde prostě vás to vůbec nezajímá, ale v těch oblastech, kde neustále prohráváte, kde bojujete, kde se vrací stále hřích stále dokola, tak tam si vzpomeňte, jak je ta situace, kdy najednou v tu chvíli nejste schopni se proti tomu postavit. Nejste schopni, jo? David udělal neuvěřitelnou věc. David udělal neuvěřitelnou, viděl lva a teďka on místo, aby byl normálně, kdybych viděl lva, jsou paralyzovaný úplně stejně, schoval bych se a utekl na strom. David viděl lva a jde mu naproti. Jestli chceš vidět, že Boží moc působí ve tvém životě, musí se postavit čelem tomu hříchu. Prostě jdeš proti tomu a řekneš, já jsem Boží služebník a já toto nebudu dělat. Ve jménu Ježíše, postavíš se. Najednou přichází nějaká síla, která Davida vymršťuje proti tomu lvu a medvědovi, což normálně by neměl šanci, člověk by jednal přirozeně z vlastní síly, by jednal, že utíká a schovává se někde. A co by se stalo? Lev by tu ovci sežral, potom by přišel za druhou, sežral by druhou, za chvilku by David přišel vlastně o celý stádo. Takhle přesně ďábel krade naše srdce, naši víru, chce ji zničit, chce ji prostě a proto krade nám ty ovce. A my se před ním schováme, protože když vidíme lva, tak utíkáme, nejsme schopni teďka jít a toho lva nějakým způsobem zničit. Stejně tak nemáme šanci nikdo z nás porazit hřích. To si řekněme otevřeně. A kdo si myslí, že jo, tak stejně padne ještě daleko větším způsobem. Nikdo. Bible to jasně říká. Z moci Božího ducha usmrcujte všechny hříšné sklony. Stejně jak David. Tam byla jakási síla, která nadpřirozená síla ho musela naplnit, protože kdyby byl normální, tak by tam proti tomu lvu nešel z vlastní síly, z vlastních schopností. To byla neuvěřitelná, zvlášť ještě trhá mu ovci přímo z huby, to teda si vůbec už nedou představit a taky tomu, kdyby to nebylo Boží slovo a někdo mě to říkal, tak bych tomu opravdu nevěřil. Nevěřil, pokud bych tam nebyl, nemůže to po mně nikdo chtít, abych to věřil. Musel bych to vidět na vlastní oči, toto není normálně. A takový je rozdíl mezi naší sílou a tou sílou prostě Boží a taky mezi hříchem a jakou sílu má právě hřích. Co představuje ta ovečka? Jo? Ovečka je přece takovým symbolem, my to všichni víme, ovečka je symbolem v tom duchovním hledisku, symbolem pokory, že? Symbolem určitého pokoje, jednoty, jo? Protože ovce jsou spolu, jsou jako prostě to soužití ovcí je jako bezproblémové, symbolem takové té poslušnosti, že následuje toho pastýře a tak dále. A ďábel nám chce v srdci hříchem infikovat srdce a ukradnout nám to dobré, co nám tam Bůh vložil, když jsme v něho uvěřili. Ty dobré hodnoty, které nám Bůh dal, aby jsme je rozvíjeli, tak to nám chce hřích ukradnout. To je síla, ten hřích. To je opravdu síla, musíme si to přiznat, aby jsme mohli proti němu bojovat, tak musíme mít ke hříchu respekt určitý. Že má sílu, má obrovský potenciál nás zničit a tam totálně zlikvidovat. Jaký je rozdíl ještě jednou mezi silou naší a silou Boží? Já bych to tady ilustroval. Jaký je rozdíl? Jak to můžeme přirovnat? Já jsem nazval to kázání lámání ledu a proto jsem si vybral jako ilustraci ledoborec, který projíždí a láme led prostě na zamrzlé moři a prolamuje tu cestu lodí, kde normální lodě nemůžou a razí jim taky cestu třeba z Ruska, že je severní cesta, která vlastně otevřela nové možnosti obchodu a ti obchodní lodě jedou za tím ledoborcem. Tím zkrátili tu strašnou objížku, kde dřív, já nevím kolik procent, většina toku šla přes Suezský průplav a teď to jede tou severní cestou, to je úžasná zkratka, ušetří náklady. Ledoborec teda prolamuje ten led pro ty lodě a taky samozřejmě dělá záchranné akce, když někdo uvízne. Jo? A teď je velice zvláštní, aby jsme pochopili, jak pracuje ledoborec, protože to je strašně úžasná věc a co vlastně on, protože ten ledoborec, to je ta boží moc, jo, která prolamuje ten led, protože my to nemůžeme udělat, jo, ale boží moc prolamuje ten led. A ten ledoborec totiž pracuje jakým zvláštním způsobem, že on totiž neproráží led svojí přídí. Takové můžeme nějaký ty hnací, mocné hnací stroje totiž nadzvednou tu příď a ta příď je velmi zešikmená toho ledoborce a ona vlastně se dostane takhle nad ten led a prolamuje ten led svojí vahou. Ano, ta příď je zatížená, může být až 800 tun. Takže on nadjede nad ten led a tou svojí hmotností úžasnou vlastně tlačí z vrchu na ten led a tím ho prolamuje, takže ho neproráží normálně, jako kdyby tou přídí a těmi boky, jak bychom si mohli na první pohled myslet. Velcí odborníci jsou v tom právě Rusové, kteří mají ty atomové ledoborce, první taky se strojili oni. No a taky jsou lodě, kterým se říká ledořezy a ti právě dělají tady to, že jako kdybyste zabodli nůž prostě do konzervy a táhnu tím, takhle prostě to prořízli. To dělají ledořezy. Ale ti jsou určeny pouze na tenký led. A tam je obrovský rozdíl. Ten ledoborec dokáže lámat led půl až 1,5 metru, což je úžasná síla. A taky pokud narazí na překážku, tak on se rozjede a znovu takovým beranidlem prostě jakoby na to najíždí a to až tou vahou to rupne. A to mě úplně fascinuje, tato práce, prostě jak tento nepřemožitelný led prostě najednou se poroučí a praská tímto důmyslným vynálezem. A to je přesně, co my potřebujeme, protože ten ledoborec je ta boží moc a tu boží moc dává Duch Svatý. Jakou schopnost má nějaká lodička někde v zamrzlé moři prostě jet dlouho? Prakticky žádnou. Jo? Za chvilku zase zastaví a nemůže tam ani zpět. Takže to je samozřejmě zase ukázka toho rozdílu mezi nějakou tou silou boží a silou naší. Ta boží moc, jakmile žijeme z vlastních sil, se najednou vzdaluje od nás. Jo? Se vzdaluje. My musíme být zcela závislí na pánu, nebo ta boží moc se vzdaluje a my zůstáváme viset v tom ledu, jo? Protože ten led za chvilku zase zamrzá. My žijeme v tomto světě, tady pořád ten hřích bude. Tady prostě s ním budeme bojovat celý život. A když se nebudeme držet pána, pokud ta boží moc před námi nepůjde a my ztratíme ji z dohledu, tak zase zamrzneme a zastavíme se a nedoplujeme tam, kam máme. Na to místo určení. Duch svatý je opravdu úžasný pomocník, aby jsme mohli odolat tomu obrovskému tlaku, který je kolem nás a ten je, to si musíme přiznat. A já chci říct jednu, my nikdy nebudeme prorážet ten led. Nikdy. My nejsme určeni, my prostě nebudeme nikdy tím ledoborcem, ne. To patří jenom Bohu, tato sláva prostě. My jsme lidi, kteří jsou pokorní v tom závěsu, jedou ty lodičky, které tam jedou za ním. Jestli si někdo myslí, že Bůh z něho udělal ledoborec, tak je na omilu. Ne. Boží moc je tady jenom jako pomocná síla, která je od Boha a jenom boží a nikomu jinému nestane se žádnou tvojí identitou. Boží moc je boží. My se musíme pokořit před Bohem a před Duchem Svatým, který nám propůjčuje jako pomocník tuto neuvěřitelnou moc na lámání ledu a to vlastně znamená hříchu. Ale někdy my děláme takovou chybu, že se snažíme z vlastních sil. A to jsou ty ledořezy, které si obrní nějakým pancířem ty boky lodi a ty to proráží a nějakým způsobem můžou chvilku jet, protože ten tenký led oni jsou schopni zvládnout. Ale samozřejmě to je taková ta iluze, kterou my někdy děláme, protože si řekneš, jsem vyspělej člověk, inteligentní, prostě už mám nějaké poznání, mám nějaké zkušenosti, jsem schopný prostě spoustu věcí zvládnout, nemusím se zas tak bát. Nemusím být tak úplně závislý na Bohu, protože spoustu věcí přeci zvládnu i sám, ale dříve nebo později narazíš. Hřích má obrovskou sílu a zastavíš se. To je iluze. Jo, myslet si z vlastní síly, že se nemusíme modlit, že nemusíme studovat tolik písmo, jo, jak oni nám to tady říkají, že to není potřeba. Bible říká, chraň a střež své srdce. Potřebujeme se držet v závěsu, kopírovat dráhu, protože led velice rychle zamrzá. My nejsme, bratři a sestry, rovní Bohu. My skutečně nejsme rovní Bohu. My si myslíme, Bůh nás povýšil, jo, teď jsme Boží děti, ale my nejsme rovní Bohu. Bůh proměňuje náš charakter, Bůh prostě, i když zrajeme, tak Boží moc potřebuje jakákoliv duchovní zralost, i když je tady někdo velmi z vás proměněný, dosáhl velké duchovní úrovně, Boží láska je velmi silná v jeho srdci, přesto všechno potřebuje stejně Boží moc na každý den jako kdokoliv jiný. Boží moc se nestává součástí tvé identity, tvého charakteru. Boží moc jenom dočasně propůjčena, aby si odolal hříchu. A pamatuju jednu věc, že celý život musíme chránit svoje srdce. Někdo si řekne, už mě Bůh proměnil, už prostě mám spoustu dobrých vlastností, už se nepotřebuji tak modlit, už nemusím být tak závislý na Pánu, protože už jsem vybudovaný. Pozor, hřích si vždycky cestičku najde. Nikdo z vás nedosáhne takové dokonalosti, aby nepotřeboval Boží moc, protože Bible mě to neukazuje. Že by někdo mohl dosáhnout takové dokonalosti. Celý život budeme muset bojovat proti hříchu skrze moc Ducha Svatého, bez ohledu na to, jak jsi zralý, bez ohledu na to, jakou jsi dosáhl duchovní úrovně. A samozřejmě taky Boží moc končí, že? Kdy končí? No jak půjdeme do nebe, láska ta ti zůstane, co jsi tady vybudoval, to ti zůstane, to přejde s tebou i na tu věčnost. Boží moc nebude, tam už bude mi nová těla, nebude potřeba bojovat proti hříchu. Takže tento druh Boží moci končí. Je tady daný pro tento život, pro boj s naším tělem proti hříchu. To je pomoc, která nám dána k dispozici. Takže modlitba. Teď se dostávám k tomu nejdůležitějšímu, protože někdo právě, to je, bratře a sestry, tady a teďka chraň a střež svoje srdce. Cítíte tu obrovskou zodpovědnost? Modlitba a písmo. Modlitba a písmo. Toto spojení dohromady musí mít nějakou sílu, nějaký parametry, aby jsme byli naplněni Duchem Svatým. Já jsem říkal, že tu Boží moc dostaneš jedině, když budeš naplněn Duchem Svatým. Tady je obrovská zodpovědnost, chrání to srdce, jo? To není žádná sranda, jo? To je velká věc, kterou musíme dělat. A Bůh touží po tom hlubokém vztahu dostat se do té blízkosti, do té svatyně svatých. Ale toto nám někdy uniká, kdy zlehčujeme právě tady tu modlitbu do takové míry, že nejsme naplněni Duchem Svatým, že jej se modlíme, ale ta modlitba je prostě, já bych řekl, neúplná, jako polovičatá. Není ze srdce možná tolik, jak si to Bůh představuje. Ano? Takže já chci určitě, zvlášť když člověk se necítí dobře, tak se přestane modlit. A jak se modlit vlastně, aby to bylo od srdce, jo? Zaprvé, samozřejmě, přicházet k Bohu v jakékoliv situaci, v jakékoliv. Cítíš se dobře, špatně, zřešil si, nebo si zrovna nezřešil. Já mám třeba problém, když zvítězím a něco se mě podaří, tak potom najednou si dávám odpočinek od modlitby. Já nevím, co se mnou děje. Najednou si říkám, tak teď jsem zvítězil a teďka mě přijde taková euforie, prostě si sednout prostě a tak prostě říkat, teď mám na chvilku klid, tak si jakoby a třeba se nebudu modlit. Jo, takový jako nějaký, to je zvláštní, ale na to nechápu, co to moje srdce vymýšlí, pořád za takové věci. A zjistil jsem jednu věc, že potřebuju modlit v každý čas, ať cítím, jak se cítím. Jak se modlit, bratři a sestry, jak se modlit? Modlíváme se mnohdy tak, že to nepřináší naplnění Duchem Svatým. Když jsi z něčeho nadšený, stane se ti nějaká nádherná věc, někde jsi vyhrál, něco se ti stalo dobrýho, něco jsi získal, po čem stoužil, splnil se ti nějaký sen, něčeho. A teďka prostě, když teďka teď se to dozvěděl a teď si úplně nadšený z toho, že zná, byly situace alespoň někdy ve vašem životě, že jste byli z něčeho nadšení, úplně totálně nadšení, že? A teďka samozřejmě, jak je člověk z něčeho nadšení, tak si to nechce nechat pro sebe a chce to někomu říci. Jo? Tak přijde, že potká prvního člověka nejbližšího, který je po cestě a teď mu to všechno s tím nadšením vykládá. Já když jsem vás slyšel, když jste něco takového vykládali, že jste něco prožili, tak jsem viděl, jak vám svítili oči, jo? Prostě jak jste emocionálně do toho vkládali a i ten důraz, ten styl, jo, toho výkladu byl prostě uchvatný. A takhle mluv s Bohem přesně. Jo? Představ si, přijdeš do toho pokojíku a řekneš, pane Bože, já jsem rád, že tady můžu být, když sotva stojím na nohách, ale uvědomuji si jednu věc, že jsem poctěn, že ty velký Bůh, stvořitel nebe a země, jsi tady v tomto malém pokojku se mnou, to je úžasné a já si toto uvědomuji a proto je to pro mě obrovská milost a čest, že teď můžu s tebou mluvit, že to není prostě jenom tak automatické a tak jsem poctěn, Bože. Prostě vložme do té modlitby nadšení, když se setkáváte s Bohem, který je toho hoden. Modlitby v polospánku, modlitby, kdy myslíme, modlíme se a zároveň myslíme na něco jiného. Modlitby, kde prostě mluvíme jenom fráze, anebo opakujeme pořád stejné věci do kolečka, ale prostě žádná emoce v tom není, tak se nedostaneme do blízkosti Boží samozřejmě, že? Protože to je jasné, že za chvilku usínáme, nedostaneme se do té svatyně svatých. A tím pádem ta modlitba za chvilku zhasne. Jo, prostě musíme chodit s Bohem, prostě tady se setkává s někým velmi mimořádným. A taky máš obrovskou zodpovědnost chránit svoje srdce. A proto to je naše povinnost být naplněný Duchem Svatým. Je to nutno, co musíme dělat, prostě ať se nám to líbí. Je jedno, jaký máš povolání, jedno, můžeš si stěžovat na cokoliv. Každý máme nějaké stížnosti na ten svůj život, co se nám nelíbí, protože třeba si nemocný nebo si omezený. Já nevím co, ale ta zodpovědnost za to srdce je pořád stejná. Ta zodpovědnost za to srdce je stejná. Chránit ho, střežit ho prostě. Ano, ne říci já vlastně jsem. Já jsem unavený, tak já tuto zodpovědnost dělat nebudu. Takže to bych vás chtěl prostě vybídnout, protože tady jde o život, tady jde prostě o něco, co nám Bůh svěřil, o věrnost. Takže takovým stylem mluvte s Bohem. A takovým stylem Bůh chce, aby jsme četli i písmo. Písmo. Jak poznáš, že vlastně si to písmo? Ano. Vzpomínali jste si někdy, bratře a sestry, když jste byli zamilovaní a měli jste toho protějška opravdu milovali a měli jste ho plnou hlavu? Vzpomínáte? A nebo když vy nejste, co nejste ženatí a vdaní, tak jste byli z něčeho nadšení a máte toho plnou hlavu? Prostě možná někdy je to třeba, že si přečtete nějakou knížku, máte ji plnou hlavu, anebo se podíváte na film a ještě dva dny máte toho plnou hlavu. Nebo máte plnou hlavu svých starostí a možná věcí, které teď zrovna děláte, jo? Prostě, nebo plnou hlavu dovolené a už si to vysníváte. Jo? Prostě něčeho máš plnou hlavu. Jedno z jakého důvodu. Takhle potřebuješ číst Bibli. Abys uměl plnou hlavu. Abys prostě tě to, protože potom, když se ti stane a že máš plnou hlavu nějaké věci, tak i když děláš něco jiného, tak pořád to máš v hlavě. A už ti to někdy štve a říkáš si, já bych to ale tam nechtěl mít v té hlavě, protože já chci se soustředit na jiné věci a mě to tam pořád přichází. A někdy jsou to ty negativní věci, že starost o nějaký živobytí nebo prostě zrovna něco stavíš nebo někde pracuješ na něčem a úplně tě to zaměstná, máš toho plnou hlavu a i když seš ve sboru, tak o tom tak na to myslíš. Takhle si Bůh představuje, že bude mít plnou hlavu Božího slova. Že přijdeš někde, budeš všude a pořád ti to Boží slovo, jak se říká, bude strašit v hlavě. Pořád se ti bude jakoby omílat, jo? To je jako přirovnání, jak samozřejmě nestrašit, myslel jsem, jako přirovnání, že neustále tě jakoby atakuje to Boží slovo, jo? Atakuje to tvoje myšlení. Takhle si Bůh představuje, aby jsme četli písmo. Velká zodpovědnost nad písmem, protože musíme střežit srdce. To musím dělat já jedno. Jaký mám já tady postavení, co jsem dokázal, nedokázal, kolik jsem udělal vítězství. Boží moc potřebuji na každý den. To se vůbec nevztahuje na moji zralost. Na moji zralost, duchovní sílu, to, že jsem skvělý člověk, třeba někdo by řekl, že už mám úžasný duchovní jakoby proměnu. To je jestliže prostě tady tohle to přestaneme dělat, odpojíme ten vztah s Bohem, tak ten náš charakter se velice rychle promění zase zpátky. Hřích ho dokáže zase zdeformovat, takže to je spojené. Musíme být napojeni na Pána naprosto jednoznačně. David uchránil svoje ovečky, a co my? Víte, lidé nepotřebují vědět, ještě chci říct, tohle je důležitý, si myslím, že jsme přeprali lva. My někdy se nám podaří nějaké vítězství a honem běžíme to někomu říct. Víte, já zastávám takový jeden názor. A tě chválí cizí ústa, ne tvoje. Jo, prostě kolikrát prostě něco a už běžíme. Stejně ti to nikdo ani pořádně nebude věřit, jo? Tak když přijdeš, že jsem zabil lva, já ti to věřit nebudu, pokud jsem tam nebyl. To je zbytečný a někdy je to kontraproduktivní, protože takový svědectví může totiž člověka ubít. Ahoj, já jsem zabil lva. Já ti to uvěřím, jo? Teď ty bude, ty brdě, on zabil lva, já toto nikdy nedokážu. To je borec, já jsem úplně na dně. Já se teď cítím úplně jako hroznej, špatnej, protože on tak roste a já jsem úplně mimo. Já prostě vůbec nic nejsem, já nic nedokážu. Přijde méněcennost. Jo, pozor na to někdy, jo? Promýšlejme i tady tyto aspekty, jak působí na určité věci na druhý lidi, který říkáme. Jo? Takže já si myslím, že Bůh, když chce, tak svoje skutky zjeví. Potom, když šel David proti Goliášovi, tak tam už prostě ho vidělo tisíce lidí. A když to Saulovi vysvětluje právě, tak to nebylo z důvodu, že by se chlubil, ale on mu zdůvodňuje, proč se nebojí na toho Goliáše jít, on mu to zdůvodňuje, aby on ho pustil, jo? Aby ho přesvědčil, že se nemusí bát, že má nějakou zkušenost víry. Tak z toho důvodu on mu to říkal o tom lvovi a medvědovi. Já si myslím, že to už není chlubení, to je jiná situace. Nemusíme, protože někdy se může i to svědectví takové stát kamenem úrazu. Protože Bible říká, a tvoje pravice neví, co činí levice. Takže jestli Bůh skrze mě někoho uzdraví, já to nepůjdu říkat. Já to zjeví někdo druhý. A jestli mě Bůh uzdraví, přijdu dát svědectví. Ale jestli to bude skrze mě, že já jsem někoho dal ruce, nepůjdu to říct tady jako svědectví. Ne, protože já to tak vidím, já to tak vnímám. Prostě ať mě chválí cizí ústa a tvoje pravice neví, co činí levice. Nechci. Já možná to vnímáte, ale já to takhle prostě chápu, to Boží slovo, a chci ho žít i tady v této oblasti. Samozřejmě, že když je nějaká speciální situace a potřeba to použít z nějakého účelu, jak to tady David použil, tak je možné pochopitelně i toto mluvit, jo? Nebo já se za tebe budu modlit, já už jsem se modlil tam za jako člověk, on byl taky uzdravený z té rakoviny, takže tě chci povzbudit, třeba se Bůh dotkne i tebe, jo? Tady to už nabývá jinou motivaci, jiný způsob, kdy nejde o to, abych já se pochlubil, abych získal tu odměnu od lidí, ale kdy chci pomoci a jo, ta motivace tam je důležitá. Vyšel proti Goliáši, tak tam už ho vidělo tisíce lidí. Bůh se sám postará, nebojíme se, kdy máme být vidět, kdy ne. On to rozhodne. Kdy budou svědkové při tom, co děláme, kdy nebudou. Takže nemusíme nad každým vítězstvím běžet a sdílet se s druhýma, ale naopak se pokoříme a nechme si to pro sebe, protože i tím víc získáme od Boha. Ta touha vždycky něco říct, sdílet se někdy vede k tomu, aby jsme získali pochvalu od lidí, ale získej pochvalu od Boha, to je důležitější. A teďka se ještě na závěr chci podívat na to oblečení, protože to je taky krásná věc, kdy David si bere to oblečení, Saul mu říká, dobře, tak běž, ale vem si moje oblečení, on si to oblíkne a teď nemůže v tom chodit, řekne, já na to nejsem zvyklý, a sundává to, vere si ten svůj prak, hůl a jde na to Goliáše. To je taky nádherný, ta důvěra, prostě, která musí být mezi námi, jo. První věc, co říct, David nešel do vzpoury vůči autoritě. David si vyžádal legálním způsobem potvrzení, že může udělat tuto akci. Neřekl si, no tak ať si Saul myslí, co chce, já si teď půjdu toho Goliáše zabít, protože oni nestojí za nic. On šel a čekal, přesvědčil Saula, aby mu dal důvěru. On mu dává důvěru, ale když mu tu důvěru dal, tak David tak ho nechal, ale nakonec, aby si to udělal po svém. Prostě každý se cítí, musí být svůj. Každý má nějaký vlastní prostě schopnosti, speciální metodu, styl, jo? Mu to musí sedět na tělo. A tady bychom měli samozřejmě mi dávat důvěru lidem, protože David nesl tu kůži na trh, že on tam šel bojovat samozřejmě, Saul tam čekal, on mu dal jenom svolení, ale David tam šel, tak je potřeba, tak mu měl dát, musí mu dát důvěru, že Davide, udělej si to teda, jak ti to pasuje nejlíp. A David dělá věc, prostě, kterou která všichni ohromili, že si tam bere na něho prak a hůl, ale David si věřil tady v této věci, takže nemůžeme napasovat svoje představy někdy na druhý lidi, aby oni konali ty věci přesně podle toho, jak já to vidím a jakým způsobem. A teď mu on řekne, já budu sloužit, a jo, dobře, budeš sloužit, ale udělej to tak, přesně podle toho mé šablony, já ti vypracuju plán a ty to jenom uděláš, to už si můžu dělat sám, že? Já když ti řeknu, dobře, ty a fakt, jako, a ty mě přesvědčíš a já řeknu, dobře, tak jo, máš mé požehnání, nebo pastor ti řekne, máš mé požehnání, ale v tu chvíli ti dává, měl by ti dát důvěru, aby si to udělal tak, jak ty se cítíš v tom dobře. Jo? To je taky velice krásná tady věc i toho Saula, že prostě ho nechal a neřekl mu, hele, tak ta, s prakem tam nepůjdeš, jo? To v žádném případě, to je hloupost. Jo? Tak to je taky velice, velice krásná ilustrace. I té pokory Davida, že on opravdu nešel do té vzpoury vůči tomu Saulovi a vyžádal si to svolení od něj. Jo? To bylo, tak tady to je potřeba rozlišit. Takový to jsou dva principy velice krásný tady. A jedině modlitba od srdce a písmo bude lámat ty ledy potom, jo? Protože tam způsobí, že jsme naplněni. Buď seš, nebo nejseš. Písmo je nutnost, modlitba taky. Máme chránit svoje srdce. Tady je krásný na závěr, co říci, když David říká Saulovi nádhernou věc. Není potřeba klesat na mysli, se mi líbí. A já vám chci říct na závěr, bratři a sestry, není potřeba klesat na mysli. My můžeme vítězit nad hříchem. Proč? Protože máme fenomenálního a jedinečného pomocníka Ducha Svatého. Je to pro mě pocta, že můžu mluvit o této boží osobě. Chápete, ten je tady s vámi, ten je s vámi všude ve vašich situacích. Je to fenomenální, jedinečný pomocník, který se s radostí chce tu boží moc nám dávat. S velkou radostí chce, aby jsme neklesali na mysli, aby jsme se radovali, že i my budeme mít toto vítězství. Kdy potom, když přijde ten hřích, tak najednou nebudeme paralyzovaní a ochromení, ale postavíme se proti tomu a řekneme, ne, ve jménu Ježíše, já jsem boží služebník, já sloužím tomu pomocníku Duchu Svatému a proto odmítám tady toto dělat. Kdy prostě najednou se proti tomu postavíme, kdy nestrčíme, kdy nevypneme mozek prostě a nenecháme se ovládnout svými emocemi, který potom vlastně způsobí to, že ten hřích prostě se rozhodneme udělat. Jo, kdy ty emoce ovládnou vlastně i naše myšlení a sparalyzují myšlení a tím pádem ten hřích uděláme jak ovce vedená na porážku, tak jediná šance je, že přijde ta síla Ducha Svatého v té dané situaci a najednou prostě zjistíme, že to neuděláme, že ten hřích že to pokušení, teda, které přichází, odmítneme, že se mu vyhneme, že se obrátíme a neuděláme to. To je, že se nebojíme se proti tomu postavit, tak jak David se postavil. Bratři a sestry, proto neklesejte na mysli. Je tady něco, je tady pomoc velmi blízko. Jenom buďme zodpovědní a střežme svoje srdce tak, jak to Bůh chce. A když se modlíme, tak na to pamatujme, že se nemodlíme jenom tak, protože máme takový nějaký fajn vztah s Bohem, ale že se modlíme, že máme i tu zodpovědnost za své srdce. Nejenom za Boha, jakože aby jsme s ním měli jenom obecenství, nebo že se přimlouváme za lidi, že je to nějaký úkol, ale taky, že vlastně tím střežíme svoje srdce. Máme ho chránit, je to náš úkol. Skrze moc Ducha Svatého není jiná síla, jak toto udělat. Tak vám, Pán Ježíš, požehnej. Amen.
Tak děkujeme za slovo Boží. Věřím tomu, že jsme byli povzbuzeni tím, co Pavel zde mluvil. Já osobně mohu říct, že se mě tak dotklo i to slovo, kdy se snažíme předat zodpovědnost někomu, ale taky musíme mu důvěřovat, že to bude dělat po svým způsobem. A tak někdy mi možná i já jako otec jsem tak deformován, že bych chtěl, aby ty děti to dělali, když jim něco dávám, tak aby to udělali tak a takovým způsobem. Ale uvědomuji si, že jim potřebuji předat tu zodpovědnost a říct, udělej to, jak chceš, ale bude to uděláno. Mám tady tak pár oznamů, ale předně bych chtěl jenom říct, že tady vidím nějaké hosty a tak bych je chtěl taky jak vybídnout. Může se představit nebo říct aspoň prostě pár slov. Tady vidím v první řadě. Ano. Ano, 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 ano. Já tě znám, jako, ale chtěl bych, aby se jako, že, aby zhromáždění vědělo, že je to tak. Jo, buď požehnán. A zdravím do Českého Těšína a tam vzadu manželský pár, mám taky dojem. Výborně, takže pozdravujte taky v Církvi Bratrské. Tak, chtěl bych jenom připomenout v oznamech, že se nám rozběhly alfa kurzy. Tento týden bylo první kolo nebo první setkání. Díky Pánu Bohu za to, že jsme do toho mohli vstoupit, potažmo bratři. Mohli jsme mít první setkání, takže díky Pánu Bohu a modlím se to, aby ta účast, která byla, mohla pokračovat nebo mohla vzrůstat. Druhou věc bych chtěl říct, že příští týden je první neděle, bude celozbor, budou narozeniny, takže pamatujte na to, že nějaké to jídlo přinést. A poslední věc mám na srdci a to je apoštol Pavel říká, mám taky v 11. kapitole 1. listu Korinským, kde na jedné straně chválí korinský sbor za to, co dělají. Já vás chválím za to, že jste v mnoha věcech požehnaní. Třeba minulý týden sestry přinesly úžasné dobroty na radu, setkání rady církve z oblasti a tak dále, takže jsme si zmysli. Takže dík vám za to. Ale také jsou věci, za které vás pochválit nemohu, říká apoštol Pavel. A já taky. A to předně. Včera byla sesterská, účast byla velmi bídná. A to slovo, které měla moje manželka připravené, bylo opravdu velmi dobré, velmi kvalitní a pozbuzující a budující sestry. A tak si někdy říkám, že jsme s takovým sezónním sborem a jak to počasí s námi hýbe. Prostě kdyby pršelo, věřím tomu, že účast by byla větší, svítilo sluníčko a tak vždycky bez děky vzpomínám na bratra emeritního biskupa, když máme pastorální setkání s manželkami na 3 nebo na 4 dny někde, tak bratr říká, modlím se, aby pršelo. Protože jak bude slunko, tak vás na těch seminářích neuvidím. Budete se procházet, ale já potřebuji, abyste byli v sále. Takže se modlím, aby pršelo. A ve většině případů mu to vždycky vyšlo. My jedeme na pastorálku a sedí z nebe, prostě prší, my jsme smutní, protože budeme muset sedět v sále a poslouchat Boží slovo, ale potažmo duchovně to je právě v tom konečné fázi to výborné. Ale i to sluníčko je potřeba, samozřejmě, ale chci vás pozbudit. Prostě pokud tyto akce jsou, využijte je. To slovo opravdu bylo požehnané a já věřím, že má co dát sestrám. To je jedna věc. A druhá věc, která je ještě smutnější, prostě která mě trápí, a to je Royal Rangers. Zase je tady služebník, který se připravuje v průběhu týdne na schůzku Royal Rangers a obětuje tomu čas, koupí nějaké i dobroty pro setkání účastníků Royal Rangers a nakonec, když přijde na setkání, přijde ke schůzce, jsou tam 3 lidi. Prostě 14, mám taky dojem, přihlášek. 14 přihlášek, nepřišla ani jedna SMS-ka, jakoby omluva a byli 3 lidi. Prostě je to nepěkné vůči tomu služebníku, který se takto připravuje a není to vhodné a dobré i pro ty lidi, kteří tam přijdou, pro ty děcka. Prostě je to škoda. Takže pokud jste se přihlásili nebo přihlásili jste potažmo děti do Royalu, tak je slušnost aspoň ve středu či ve čtvrtek nejpozději napsat SMS-ku, pokud něco máte, že nepřijdete. A pokud nepřijdete, tak se spočítá, že tam budete a že ten Royal bude požehnáním prostě pro ty děcka, že mohou být spolu křesťané. Křesťané, že mohou být spolu, že mohou mít program. Když už to tak dopadlo, tak já jsem tady s těma klukama čutal tady do Meruny, jsme si kopali prostě. Kdybych to věděl, že to tak bude, tak prostě ten Royal zrušíme, já budu na modlitbách, manželka taky a mohli jsme se tady modlit, sdílet. Takže to mě mrzí. A věřím tomu, vy z vás, kteří jste tak neučinili, že byste měli učinit pokání a příště to napravit. Že když je Royal Rangers a jsem tam přihlášen, že mám nějakou povinnost, a když nebudu moct, tak aspoň napíšu SMS Lukášovi Pakostovi nebo mojí ženě Martě Šiškové. Lukáš měl připraven na sobotu krásný výšlap, všechno, dal si s tím práci, dal to na nástěnku, prostě měli jít, měli večer stanovat, měli opékat, zase nikdo. Náš Filip jediný zůstal sám jako. A mrzelo ho to, Filipa prostě říkal, tačko, já se těším celý týden, že něco bude mít, s dětskama ze světa nechce nějak se bratříčkovat a prostě nic. Takže to na zamyšlení. Je to na zamyšlení opravdu a mohl bych pokračovat mládeží a tak dále a tak dále. Ale jsme sbor sice roztroušený, ale přesto vám to kladu na srdce. Využijeme těch akcí, které jsou. Není jich mnoho. A nebo to koncem března zapichněme, zabalme to, na jaro je moc práce, v létě jsou dovolené, na podzim taky a scházejme se jenom v zimě. Nebo když prší. Chlapi, já vám věřím, že máme moc práce, každý máme moc práce, barák jak hrát prostě a tak dále, ale musíme si umět ten čas nějak uspůsobit k tomu, aby pokud něco jde, o něco jde, to využili. Takže nech vás Pán Bůh požená. Trochu jsem vás možná zpráskal teďka nakonec. Ale víte co, je tady k naděje, je tady k modlitba teďka. Můžeme jít k modlitbě, můžeme se pomodlit, můžeme Pánu Bohu poděkovat i za to, protože Pán Ježíš s sebou někdy nese i hůl. A není to vždycky o té radosti a o jásání, někdy to je o tom, že potřebuje jít trochu stříhnout. Pojďme poděkovat Pánu za slovo, za to, co dneska Pán Bůh připravil. A taky za ty věci v závěru, zamysleme se nad tím. A já vím, že někdy může program, že něco rodina, něco je, tak aspoň napište, že se třeba nezúčastníte a budeme o tom vědět. Oče nebesky, děkuji ti za dnešní dopoledne, děkuji ti za slovo Boží, za chvály, děkuji ti, Pane můj drahý Bože, že ty jsi dobrý Bůh a že jsme mohli svěřit své životy tomu.